الدرس الحادي عشر في عيادة الطبيب. دخلت الأم في الصباح غرفة ابنها يوسف وقالت له: صباح الخير يا يوسف. فقال لها: صباح النور يا ماما، أنا مريض. فقالت له أمه: هيا بنا نذهب إلى الطبيب. فقال يوسف: حسنا يا أمي. ثم قام فدخل الحمام وغسل وجهه ونظف أسنانه ومشط شعره، ثم لبس ثيابه وشرب الشاي وذهب مع أمه إلى عيادة الطبيب. ولما دخل يوسف تلك العيادة رأى الناس يجلسون في غرفة الانتظار، فجلس هو أيضا ينتظر دوره، وجلست أمه معه. ولما جاء دوره دخل غرفة الطبيب وجلس على السرير، ففحصه الطبيب ووصف له الدواء وقال له: قد وصفت لك الدواء، وما عليك شر يا ابني. فخرج يوسف مع أمه من عيادة ذلك الطبيب إلى الصيدلية القريبة، فاشترت الأم الدواء الذي وصفه له الطبيب. قال الصيدلي ليوسف: تناول حبة واحدة من هذه الحبوب 3 مرات في اليوم قبل الأكل أو بعده. وأخذت الأم الدواء وشكرت الصيدلي، ثم رجعت مع ابنها إلى البيت. فرجع يوسف إلى فراشه. ترجم: الشهور 11 بمرباط الرفي. נכנסה האם בבוקר לחדר בנה יוסף ואמרה לו: בוקר טוב יוסף. ואמר לה: בוקר אור אמא, אני חולה. ואמרה לו אמו: הבה ונלך אל הרופא. ואמר יוסף: בסדר אמא. אחר כך קם, נכנס לאמבטיה, רחץ את פניו, צחצח את שיניו, סירק את שערו, אחר כך לבש את בגדיו ושתה תה, והלך עם אמו למרפאת הרופא. כאשר נכנס יוסף למרפאה ההיא, ראה את האנשים יושבים בחדר ההמתנה, וישב הוא גם כן כשהוא ממתין לתורו. וישבה אמו אמו, וכאשר הגיע תורו, נכנס לחדר הרופא וישב על המיטה. הוא בדק אותו הרופא, ורשם לו את התרופה ואמר לו: רשמתי לך את התרופה, ושלא יעונה לך כל רע, בני. ויצא יוסף עם אמא שלו ממרפאת הרופא ההוא, אל בית המרקחת הקרוב, וקנתה הם את התרופה אשר רשם לו הרופא. אמר הרוקח ליוסף: קח כדור אחד מהכדורים האלה 3 פעמים ביום לפני האוכל או אחריו. ולקחה הם את התרופה והודתה לרוקח, אחר כך חזרה עם בנה הביתה, וחזר יוסף למיטתו.